galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa maalin jimcaha bisha maajna ay tahay 10 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo sidoo kale bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah diyaarad kale oo sida Soomaali laga soo tarxiilay dalkan Mareykanka oo maanta ka degtay garoonka Muqdisho.
Yani waxa heshiiska horta oo dowlad Mareykanka aan la galay wasaarad ahaan ay dad socodiyaan ma ahayn, balse waxay ahaayeen dad Soomaaliyeed, muwaadiniin Soomaaliyeed, detention ku jira ku dhibaataysna meesha, dalbadeen inay waddankoodii dib ugu noqdaan.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii Faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan dib u dhigista doorashooyinka madaxtinimada ee Soomaaliland.
waxaa dib loogu dhigay labada xisbi ee wadani iyo u cid oo abaarta ku sababeeyey. annagu maanan doonayn in dib loo dhigo. annagu waxaan ku talagalsanay ku sheegay 28 March ay doorashadu ku dhacdo.
duruuf baa jirta oo keentay oo sababtay in dib loo dhigo. duruuftaasina waxay ku xiran tahay bulshada la rabo inay doorato oo dhibaataysan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. dowladda Mareykanka ayaa tarxiishay koox kale oo muwaadiniin Soomaali ah oo la sheegay in maanta laga dejiyey magaalada Muqdisho. saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in maanta Muqdisho ay ka soo degtay diyaarad wadda Soomaali laga masaafuriyey dalkan Mareykanka. dadka lasoo masaafuriyey ayaa ila lagu kalsoon yahay idaacadda v o a waxay u sheegeen in ay tiradoodu dhan tahay 86 qof. kusimaha wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa soo celinta dadkan uga waramay wakaaladda wararka dowladda ee Soona.
kulay waxay ahaayeen dadkaas dad annaga aan kawada xadnay, anigana uu soo wargeliyay taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha inay imaanayaan maanta. waa la socday baatira, wuxuu igu sheegay inay ahaayeen ilaa 70 qofood. waxayna ahaayeen markii koowaad ma aha yimaadaan, waa markii labaad oo tiro intaas le-eg. waxaa umalaynayaa tiradii hore u timid inay ahaayeen tirada hadda timid tiro ka badan oo tiradan ay yartahay. waxayna ahaayeen isfaham ay gaareen safaaradda Soomaaliya u fadhisa Mareykanka iyo dowladda Mareykanka iyo wasaaradda intaba ama hay-adda socdaalka midkaas qabto sidaas qabto u dhib. yani waxa heshiiska horta oo dowlad Mareykanka aan la galna wasaarad ahaan inay dad socodiyaan ma ahayn, laakiin waxay ahaayeen dad Soomaaliyeed, muwaadiniin Soomaaliyeed, detention ku jira ku dhibaataysna meesha, dalbadeena inay waddankoodii dib ugu noqdaan.
aasasaha Wikileaks Julian Assange ayaa ku eedeeyay hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA inay tahay mid aan awood lahayn oo baaba ah kadib markii ururkiisu ay awood u yeesheen inay helaan xog, islamar ahaantaasina ay daabaceen dokumento la xiriira sida ay CIA-du wax u dhacaan. Assange ayaa ku eedeeyay in CIA-du ay samaysato agab ay ku duulan tagaan dabadeedna ay dhammaantooda hal meel oo aan ammaan ahayn ku kaydiyeen. horraantii toddobaadkan ayaa Wikileaks waxa ay soo daabacday kumanaan bog ay ku sheegtay in CIA-du ay ahaayeen sir qarsoodi ah, kuwaas oo muujinaya awoodda CIA-du ay sida ay wax u basaasaan. dokumentiyada ayaa sheegaya in CIA-du ay u adeegsato taleefanada caqilada loo yaqaano telefishinada qaar iyo agabyo kale, kuwaas oo ay dabagal ku samayso dadka ay doonayaan, islamar ahaantaasina iyagoo isticmaalaya mikrofonada agabyadaasi.
lix gobol oo ka tirsan gobollada Mareykanka ayaa sheegay in ay halgan sharci ah u geli doonaan sidii ay u joojin lahaayeen amarka labaad ee madaxweyne Donald Trump uga mamnuucay inay dalkan Mareykanka soo galaan muwaadiniinta lix waddan oo ka mid ah dalalka Islaamka. gobolka Hawaii ayaa noqday kii ugu horreeyay ee dacwadda ka gudbiya amarka Trump arbacadii. qareennada Hawaii ayaa ku dooday in amarka uu dhaawacayo muslimiinta ku nool gobolka ku yaala badweynta Pacific-ga. shan gobol oo kale oo ay ka mid yihiin Washington, Oregon, Minnesota, New York iyo Massachusetts ayaa Khamiistii ku biiray dacwadda waxaan lagu wadaa inay maxkamadda federaali ah u gudbiyaan toddobaadka soo socda. Xeerlaaliyaha guud ee gobolka Washington Bob Ferguson ayaa sheegay in amarka cusub ee madaxweyne Trump uu yahay mid kooban marka loo fiiriyo kii hore, hase ahaatee aysan taasi macnaheedu ahayn in uu daweeyey dhibaatooyinka dastuuriga ah. Waxaa kale oo intaasi ku daray in dacwadda 60 gobol ay tahay mid adag oo sharci ah. Amarkii koowaad ee madaxweyne Trump ayaa waxaa joojiyey garsoore federaali ah oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington kadib markii ay sharciga la tiigsadeen gobollada Washington iyo Minnesota.
maxkamadda dastuuriga ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa ogolaatay in xilka laga xayuubiyo haweeneyda madaxweynaha ka ahayd dalkaasi Park Geun-hye, waxaana Park lagu helay musuqmaasuq iyo awood ku takrafalid, waxaana baarlamaanka dalkaasi uu bishii Diseembar ku soo ogay dacwad xilka looga qaadayo. Park ayaa noqonaysa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalkaasi si dimuqraadiyad loo soo doorto xilka laga qaado. Dad badan oo Kuuriyada Koonfureed ah oo u dhashay ayaa soo dhaweeyay go'aanka maxkamaddu ay gaartay.
galab jimca wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, diyaarad sida Soomaali laga soo tarxiilay dalkan Mareykanka ayaa ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maanta, waxaana dadkaasi loo gacangeliyey mas-uuliyiinta amniga ee dowladda. Dadkan lasoo tarxiilay ayaa la sheegay inay tiradoodu gaarayso ilaa iyo 86 qof. Kusimaha wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa warbaahinta dowladda Soomaaliya uga waramay soo celinta dadkan.
inay imaanayaan maanta waa la socday ilaatia wuxuu igu sheegay inay ahaayeen ilaa 70 qofood. Waxayna ahaayeen markii koowaad ma ahay yimaadaan, waa markii labaad oo tio intaas le-eg. Waxaa umalaynayaa tiyadii hore u timid inay ahaayeen tiyada hadda timid tiyo ka badan oo tiyadan ay yar tahay. Waxayna ahaayeen isfaham ay gaareen safaaradda Soomaaliya u fadhisa Maraykanka iyo dowladda Maraykanka iyo wasaaradda intaba ama hay-adda socdaalka midkaas qabto sidaas qabto u dhib. Yacni wax heshiisa horta oo dowlad Maraykanka aan la galna wasaarad ahaan inay dad soo celiyaan ma ahayn, laakiin waxay ahaayeen dad Soomaaliyeed, muwaadiniin Soomaaliyeed, detention ku jira, ku dhibaataysna meesha, dalbadayna inay waddankoodii dib ugu noqdaan.
dhinaca kalena wasiirka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay hayso diiwaanka dadka la soo celiyey ayna la socoto xaaladda iyo sida ay ku dambeeyaan dadkaasi. wasiirka ayaa sheegay in dowladdu ay arrintaasi mas-uuliyad iska saartay.
kuwii horo yimidna warka xoogtooda waa lahaayaa hay-adda nabadsugidda ayaa wixii screening ah iyo wixii registration iyadaa sameynaysay waa la sameeyey. qof walbana cid lagu ogyahay iyo meesha uu ku yimid iyadoo loo gahay ayaa la daayay. cid walbana yacni dowladda mas-uuliyadaa naga saarna annaga inay yacni ayaga amnigoodana inaan ilaalino, inaysan amni darro ka imaanin annaga ayay naga taaran tahay mas-uuliyad. hay-addii nabadsugidda shaqaalaheedii baa diyaar u ahaa markay imaanayeen. waxaa kaloo diyaar u ahaa hay-adda nabadsugidda oo ayadana la wareysan karo in yacni wixii screening ahaa ay sameeyaan. dabadeedna cid walba wixii baahideeda ah oo ay u baahan tahay wixii taakuleyn ahaana diyaar meeshas lagula ahaa. cid walba oo timid mas-uuliyad ayaa naga saaran. dowladda Soomaaliyeed mas-uuliyadaa ka saaran, xukuumadda mas-uuliyadaa ka saaran.
waa markii labaad ee dowladda Mareykanka ay dad ka soo tarxiisho Mareykanka. bishii January ayaa Mareykanka uu celiyey dad ka badan 90 qof oo laga soo dejiyey magaalada Muqdisho.
haddaba waxaa inoo suuragashay inaanu wareysanno mid ka mid a dadka Soomaaliyeed ee lasoo tarxiilay maanta. ninkaas oo lagu magacaabo Nuur Maxamed Maxamuud ayaa waryahayga Jaamac Buule Jaamac kula xiriiray khadka telefoonka ee Muqdisho, wuxuuna weydiiyey bal sida loo soo tarxiilay inuu sharaxaad ka bixiyo.
soo celiskeyga anii horta wuxuu ku imaaday Jamaal, dhibaato dheer ayuu ku imaaday. waxaan ku xirnaa gobolka Florida muddo 1 sano iyo 8 bilood camal ah. celiskeygana wuxuu ku imaaday dhibaato dheer, warqad soo saaraysa safaaradda Soomaaliya oo ahaa travel document waa diidnay. waxaa noola diray xabsi jeela, noola diray muddo 1 bilan kusoo xirnaa oo aheyd February. markaan February soo dhameystay, maaj ayaa laisoo qaaday, waxaa laguusoo celiyey meeshii hore ee xabsiga hore, kabacdina waxaa la keenay Louisiana. ma garatay
dhegeystayaasha, bal u sharax safarkaaga. marka hore maxaa laguu xiray?
taas waxay noqonee mid dheer. Mareykan waxaan ku imaaday wada dheer, waxaan soo socday muddo 2 bilood ah oo lasoo marayay webi, bad, buur, dhibaatooyin aada u badan. waa dareemi kartaa 12 wadana lasoo maray. waxaan safarkayga kasoo bilaabay South Africa, waxaan kusoo xijiyey Addis Ababa Ethiopian, soo maray Tarasad ku ahay. برازيل ايان كسو دكتي برازيل مكا كسو دكتي برازيل وحا يوحيك تبيرو بيرو وحا يوحيك تي ودن كاليره إغوادور إغوادور وحا يوحيك تي كولومبيا كولومبيا وحا يوحيك تي ودن كاليره بانما بانما وحا يوحيك تي كوستريغا كوستريغا وحا يوحيك تي نغرقوا نغرقوا وحا يوحيك تي هندوراس هندوراس waxa ay ugu xigay Guatemala Guatemala waxa ay ugu xigay Mexico ma garatay
Mareykanka ayaa soo gashay maxaa lagu xiray sharciga miyaa lagu diiday ma eedeen kale ayaa jirto
Mareykan ayaa soo galay WSDB waxaan ka soo galay gobolka liidada Texas oo aad u taqaaniin waxaan bridge-gan soo kormaray waan Mareykan ayaa isku dhiibay sharciyan weydiistay gobolka Florida ayaa lii soo qaaday sharci waa lii diiday in ka soo Soomaalida la iska daayo waxa sharci ay dhibaato ma lahayn Soomaalida ila xirnaa dhan waa la siidaayay adiga waxaan ku harnay 20 amal ahayd inta kalena waa la siidaa Soomaalida waa iska siidaaya anaya de criminal nama aheen dambina kama galin ma garatay Mareykan
marka maxaa inta kale loo siidaayay 20kiina loo reebtay
anaga waxaan noogula daray 3 bilood waayaan soo dhacay wiilashaasna macnaha hore laga siidaa marka 3 bilood ku daray waxaan safaarada Soomaali ayaa shaqo bilaawday safaaradiina si xoolo ay u shaqeynaysaa dokumenti ay soo saareysa dokumentigaas wuxuu soo baxay muddi August 2016 xilligaas oo safaaradda Soomaaliya ay soo saartay waxaanu ku saxiixinay Saabid Cabdi Maxamed ma garatay
bal waxaan nooga warantaa celintiina marka meega qof ayaa dhahayeen hadda markii la soo celiyay
celintiida aniga horta gobolkan ka soo baxay Florida waxa ay igala socotay 12 laakiin celintiina waxa ahayn 72 qofood laba waxay ahayd Kenyati 72 kalena waxay ahayd Soomaali waxaana ku jirtay hal gabar oo Soomaali ah ma garatay
waa gartay marka aad leedahay Kenyati maxaad ka wadaa
labo wiil oo Kenyati oo ayana la soo celiyay ku jirta oo Kenyan ah Soomaali ma ayan kuwaas labo wiil oo Kenyan ah oo Kenya lagu reebay ayaa jirta ma garatay kulli dambi inay galeen u maleen ayaa wadankooda lagu soo celiyay
marka Soomaali Kenyan ma aha waa Kenyan ka kala miya
waa Kenyan waa Soomaali Kenyan ma waa Kenyan todobaad kale waa Soomaali caadi ah inka Soomaanta xataa shaqaaqe ee ka dhacday ee laborka Jomo Kenyatta waxaa ku dagaalamay meesha Soomaalida iyo qolada Iceland ah oo gulyo garanaysa Mareykanka nimankaas naftooda gacmaysa qaadin waxaa la diiday saxiix ay qaadaysa macnaha faro iyo inay qaadaysa dawladda Kenya waa laga diiday ma garatay
shaqaaqadu waxay ka timid in faro laga qaado si ay dadkaasi Kenya ugu soo noqon ayaha dambe miya
ha ayaa adan laakiin waa ka dagaalanay waana koor istaagnay anagana waxa waa diyaarad aan saarnayn iyo buuq iyo sawaxankii isku soo baxay ee laborka nimankii ICE ee Mareykanka ahay kadib waxay ku guuleysteen inayna dhex galaan diyaarada Juba Airways oo ayayna kulay wax ka wageed barnaamijka dadkana soo qaado ee diyaarada soo dhigatay ayada ayaana la saaray saxiixina waa ku guuleysteen inaan ka qaadin waana soo duulna ma garatay
ugu dambeyntii Noor waxaad noo sharaxdaa adiga qorshahaagu muxuu yahay hadii jidkii dheeraa South Africa ilaa iyo Mareykan aad martay uu ku soo dhamaaday in xamar lagugu soo celiyo maxaad iska wareysateen dadkiinii diyaarada wada saarnaa
waa dareemi kartaa qorsheyni meeshu ahaay iyo qofkii la soo celiyay micnaha dadka qaar waxa waaye mustaqbalkiin hadda kulay waxaa ku ciyaaray ninka safiirka Soomaaliya oo micnaha si xun sameeyey muddadka dhibaatada soo maray oo ogyahay wax dhibaatada qarashka baxdadu qof ogyahay hadda wax la sameyn karo ma laha meesha todobaad qof la soo celiyay waxa waaye nin walba micnaha garoonka eedan hadda international lagu daadiyey xataa waxaa xusid mudan ay ninkii loobay dhalinyaro ka mid ah maanta meeli aada xataa ma aqoonin dadka qaar Muqdisho looma degno waxba ma haystaan ayagoo eelaboorka
kaasi waxa uu ahaa Nuur Maxamed Maxamuud oo ka mid ah tiro Soomaaliya oo maanta magaalada Muqdisho dib loogu celiyay kuwaas oo laga musaafiriyay waddanka Mareykanka halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA wariyaha Jaamac Buule Jaamac Yuuna la hadlay
halka wadaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA lix gobol oo ka tirsan gobollada Mareykanka ayaa sheegay in ay ka hor imaan doonaan oo ay maxkamad la tiigsan doonaan wareegtada cusub ee madaxweyne Donald Trump uu ku joojinayo qaxootiga ka imaanaya lix waddan oo muslima oo Soomaaliyeen ay ku jirto wareegtadan oo hirgali doonta 16-ka bishan ayaa madaxweyne Trump uu saxiixay toddobaadkan kadib markii wareegtadii hore ay maxkamad is hortaagtay aqalka cad ayaa sheegay inay ku kala soo yihiin in amarka madaxweynuhu uu ku guuleysan doono dacwadaha ay gobolladan ka gudbin doonaan warbixintan waxaa inoo haya Jaafar Kookay
gobolka Hawaii wuxuu gudbiyay dacwadiisa isagoo ku dooday in amarkan cusubi uu dhibaato u geysanayo muslimiinta ku nool gobolka jasiiradda badda Pacific ku yaala. Shan gobol ayaa isku garabsaday inay is hortaagaan amarka cusub ee uu madaxweyne Trump soo saaray, kaasoo la filayo inuu galo booska wareegtadii hore ee ay maxkamaddu hakisay. Gobolka ku yaala xeebta galbeed ee Washington oo isagu kaalin hormuud ka qaatay isurtaaga amarkii madaxweyne ee asalka ahaa ayaa ka codsaday xaakinka federaalka ee Seattle inuu hubiyo in xukunkii maxkamaddu ay ku laashay wareegtadii Donald Trump ee 7-kii January aanu ka soo gudubnay soo baxday uu sidoo kale ku dabaqmi karo amarkan cusub ee uu aqalka cad mar kale soo saaray. gobolada Oregon, Minnesota iyo New York ayaa ku biiray talaabada dhinaca sharciiga ah ee uu qaatay gobolka Washington. Massachusettsna waxa uu shaaciyay xilli dambe oo Khamiistii shalay ah inuu goboladaasi qayb ka noqon doono marka toddobaadka soo aadan uu qiimeeyo dacwadda laga keenay amarkan wax laga soo bedelay. Bob Ferguson oo xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Washington ayaa sheegay in ay haystaan xujo adag oo dhinaca qaanuunka, isagoo tilmaamay in amarkan cusub uu ka ciriiri badan yahay kii asalka ahaa ee horey loo diiday, taasina kama dhigna buu yiri inuu daweynayo daldaloolladii dhinaca dastuurka ahaa. Madaxweyne Trump waxa uu qalinka ku duugay wareegto cusub oo in ay Mareykanka soo galaan muddo 19 u diideysa dadka u dhashay ilaa 6 dal oo kala ah Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Siiriya iyo Yemen, taasoo sidoo kalena xanibaad 4 bilood ku soo rogaysa qaxootiga dib u dejinta ka helay Mareykanka. Wareegtadan cusubi ma saameynayso dadka uu soo baxay dalku galka Mareykanka wixii ka horreeyay 22-kii Janaari iyo weliba kuwa haysta deganaashaha joogtada ah ee dalkan Mareykanka. Garsoore federaali ah ayaa 15-ka bishan Maars soo dhageysan doona dacwadda uu gudbiyay gobolka Hawaii ee uu ku diidayo amarka cusub ee uu soo saaray Donald Trump, iyadoo dhageysiga kiiskaasina uu ku soo beegmayo maalin ka hor waqtigii loo xadiday in wareegtadani ay dhaqangal noqoto. Amarkan wax laga bedelay waxa uu liiska dalalka ay muwaadiniintoodu mamnuuca ka yihiin soo gelida Mareykanka ka reebay dadka u dhashay waddanka Ciraaq, waxaanu sidoo kale si cad u qeexay inaanu saameynaynin kuwa haysta green card-ka ama deganaashaha joogtada. Wareegtadii asalka ahayd ee arrimaha qaxootiga taabanaysay ee soo baxday 27-kii Janaari waxa ay horseeday xaalad fowdo iyo isku dhexyaac ah oo ay galeen guud ahaan garoomada diyuuradaha dalkan Mareykanka. Amarkan madaxweyne waxa uu bilowgii sii saameeyay dhammaan socotada ka timid 7 dal ee muslimka ah ee Mareykanka loo diiday, qaarkood waqti dheer ayaa xabsiga la dhigay, kuwa kalena dalalkii ay ka yimaadeen ayaa dib loogu celiyey. Wasaaradda Garsoorka Mareykanka ayaa ka dhidhisay xukunka ku meelgaarka ah ee ay maxkamaddu ku joojisay amarka Donald Trump. Maxkamad kale oo ay racfaan u qaadatayna maanay burin go'aankaasi, isaga ayaana ilaa iyo hadda shaqaynaya. Hase ahaatee, Sean Spicer oo aqalka cad u hadlay ayaa sheegay in maamulka Trump uu aad ugu kalsoon yahay in amarkan cusub ee xanibaadda safarka ahi uu leeyahay qodobo uu cuskan karo oo dhinaca sharciga ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukaayo oo inoo soo koobayay warbixintaasi ku saabsanayd 6 gobol oo ka tirsan gobollada Mareykanka oo sheegay inay ka hor imaan doonaan oo ay maxkamad la tiigsan doonaan wareegtada cusub ee madaxweyne Donald Trump uu ku joojinayo qaxootiga ka imaanaya 6 dal oo ay Soomaaliyana ku jirto. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena VOA somali.com.
Boga VOA somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa tahay dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Barkhad Maxamuud Kaariya ayaa hargeysa ka soo diyaariyey.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxa idinka imanaya hargeysa. Waxaad la socotiin anigoo Barkhad Maxamuud Kaariye. Toddobaadkii hore golaha guurtida Soomaaliland waxa mid kordhin sameeyeen golayaasha dowladda ee Soomaaliland, golaha wakiilada guurtida laftooda oo kororsaday, iyo sidoo kale golayaasha deegaanka. Madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa iyana mid kordhin u sameeyeen, taasoo macnaheedu tahay in mar kale dib loo dhigo doorashadii madaxtooyada oo ay hadii soo horreyso muddo 8 bilood ku siman. Waa mowduuca ku saabsan yahay barnaamijka toddobaadkan oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. Barnaamijka toddobaadka waxay kala qayb galaya xildhibaan Maxamed Saalax Ciga, wuxuu ka tirsanyahay golaha wakiilada Soomaaliland, waana wuxuu ka tirsanyahay xisbiga mucaaradka ee wadani. Sidoo kale waxay kala qayb galaya garyaqaan Maxamuud حسين فارح وهرمودك شرعيه جامعه هرجيسه يا سيده كلي قدوميها غولها دخه حزبيغا كلميه جامع اسماعيل عيقه او لو يقان جامع الشبير marka hore ku soo dhawaada barnaamijka aan su'aasho horeysa intaanan gelin aan barnaamijka furin aynu bal horta dhageysano warbixin kooban oo wariyaha VOA Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
tan iyo markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday in madaxbanaanideeda ay dib u soo laabatay sanadkii 1919kii ayaa muranada ka dhashay mid kordhinta ah ayayna kuwa ku soo noqday isla markaana xilliyo kala duwan ka aloosan muran iyo jahwareer siyaasadeed waa alaab isku maandhaafan danayaasha siyaasadu maxamed faarax xirsi waa gudoomiyaha akadeemiga nabadda iyo horumarinta Soomaaliland ee loo yaqaan ABD waxaana uu ka hadlayaa xilligii ugu horeeyay ay soo bilaabantay mid kordhinta
waxaan soo bilaabantay sanadkii 1919kii markii dawladdu waxaan xajiraa ciyaab Allah waxaan isla xawinihii labada Soomaal jumhuuriyadda Soomaaliland la doortay ee 1919kii la doortay ee laba sano la doortay kadibna uu qabsan weeyo doorasho kale waxa doorashadii la 1919kii gaadhay waxa loo kordhin jiray
walow xukuumadaasi la soo doortay 1919kii marxuum Maxamed Xaaji Ibraahin Ciigaal uu hoggaaminayay ahayd mid ku timid nidaamka beelaha haddana muddo kordhintu ma ay noqon mid baaqatay kadib markii Soomaaliland ay ka guurtay hanaanka beelaha una guurtay hanaanka xisbiyada badan isla markaana lagaga dhawaaqay hanaanka xisbiyada wixii ka dambeeyay 2002 waa kan mar kale Maxamed Faarax Xirsi
markii nidaamka xatti badan loo gudbay dawladdi uu madaxweyne ka ahaa waxay dahriyala kaahin iyagana waa tii kordhis badan la sameeyey waxaa la sameeyey yaa laba kordhis waa tii wanaa dhacay loo kordhiyey shalkii waxaa la doortay 2003 shalkii wuxuu ka dhamaanayay shan sano aha 2008 ka dhamaanayay laba jeer baa loogu daray madaxweyne axmed siraayena waxa loo kordhiyey laba jeer waxaana ugu dambeysay tii maanta ee jole golaha guddiga ay u kordhiyeen waxaa la doortay 2010kii shalkii wuxuu ka dhamaanayay 2015kii juun doorashadii waqtigeedii qabsan weyday weyday sababay gruufa jira waa lagu kala ku duuna waqtiga waa loo kordhiyey haddana mar labaad ayaa haddana loo kordhiyey haddana waxaa sii dheer golihii deegaanka la doortay 2002 waa la ogeeyay shalkii wuxuu ka dhamaanayay 2002 markii la doortay waxa doorashadii kale ee golaha deegaanka waxa dhacday 2012kii 10 sano kadib shan sano baa ku ahaa 3 jeer baan yagay waqtiga loo kordhiyey golaha baarlamaanka maanta jooga waxa la doortay 2005kii wuxuu bedelay golihii ka horeeyay ee lagu soo doortay nidaamka beelaha ilaa maanta golihii uu fadhiyaa waxaana loo kordhiyey 3 jeer baa loo kordhiyey xilkii 2012kii uu ka dhamaanayay 2012kii doorashadii golaha waqtiga ku soo bagnay dib baa loo dhigay inkaaba kordhis bay ku soo dhaceen
doorashadii xilligaasi dhacday oo ay ku tartameen ururada siyaasadda ee xilligaasi isdiiwaan geliyay ee markii dambena ay ka soo baxeen saddexda xisbi qaran ayaa ahayd mid lagu doortay golayaal deegaan oo ay ahayd in dib loo soo doorto sanadkii 2007 kuwaas oo markii dambena ay doorashadoodu dib u dhacday guuleed axmed dafac oo ah cilmi baare ka tirsan xarunta CBA ayaa qabay in sanadkii 2008 wixii ka dambeeyey ay siyaasiyiintu xalaashadeen sidii ay kursiga u sii joogi lahaayeen
gaarin madaxweynaha hore muddo isla maqan subaxna waxaad moodaa inay hoos u soo noqotay oo ay siyaasiyiintii noqdeen inay helaan fursado ay kuraasta ku sii joogi karaan iyagoo aan dadkii codkaheen taasina halisteeda laysan kusoo sheegno xaaladnimadii kursigaa ku fadhiyay dadka ugu tiganaysay ayaa meesha baxay
muddo kordhintaasi waqtiyada kala duwan dhacaysay oo saameysay dhammaanba hay-adaha dowladda ayaa dadweynuhu ay ka bixiyeen dareeno kala duwan iyadoo xilliyada qaar marka laga yimaado raacista sharciga loo cuskado in muddada loo kordhiyo hay-ad dowladeed iyadana sida oo kale ay doodi ka timaado qiyaasta muddada loo kordhinayo marwo faadumo siciid oo ka mid a siyaasiyiinta xisbiga wadani ayaa qabta in aanay ahayn muddadaasi mid lagu saleeyey waqtigii loo baahnaa balse lagu jaangooyey in loogu seeto dheereeyo kolba siyaasiyiinta kursiga fadhiya
baa muddo kordhin loogu seeto dheereynayo ama dowladda ha noqoto ama maxaa hay-ada ashqaas ama hay-ada sidaa maxaa hay-adii baarlamaanka beri hore dhici kari lahayd in muddo kordhintooda aad iyo aad ugu fara badatay guurtidu ilaa imaka dhaxalku dhaxal unbay u fadhiyaan laakiin wax maxaa hay-adii wanaagsan loo shaqeeyey weli maxaa hayd looga fariisan xukuumadda iyadu hadaa la yidhaaha 100 sanadood oo kale sii joog way iska sii joogeysaa marka muddo kordhinta la sameynaya ma aha mid lagu saleynayo sharci waxa weye mid lagu saleynayo oo jeclaysi la jeclaaday inuu kursiga lagu sii fadhiyo.
Dastuurka iyo xeerarka ay Soomaaliland dhigatay oo si cad u faahfaahinaya sababaha alaaba muddo kordhinta loo samayn karo, isla markaana awoodda siinaya golaha guurtida iyagoo ku salaynaya hadba duruufta taagan ee sharcigu dhigayo. Guuleheeda Axmed Dafac ayaa qaba haddii doorashadu ay dhici weydo in dadka iyo cidda ay dooranayaan xiriirkooda uu kala furbayo, maadaama buu yidhi dadka codka ka doonaya aanay ahayn kuwo mar walba ku soo laabanaya dadka cadka ay ka rabaan.
ujeedada doorashadu u dhacdaa waxa weeye ahraftiisa mandate ama awoodda talintu waxay iskaga shacabka oo cid gaara siinaya. Mar haddii muddo aan ahayn muddadii shacabku ku siiyeen aad talisid, waxaad ku shaqaynaysaa talada ku haysaa adigoo aan helisan rabitaankii iyo tiqadii dadkii aad u talinaysay. Marka dimuqraadiyadii ujeedadii weyneeda laga lahaa dhanba ama meesha baxaysa ma aad yaraanaysa.
Haddaba golaha guurtidu waxay muddo kordhintii u dambaysay toddobaadkan u sameeyeen xukuumadda, golaha wakiilada, deegaanka iyo iyaga lafahaantooda oo kororsaday maadaama ay isku xidhan yihiin doorashada golaha wakiilada sharciguna u dhigaya inay sanad ka dambaynayaan. Waa kan guddoomiyaha golaha guurtida oo natiijadii muddo kordhinta ku dhawaaqaya.
Waxaa ogolaaday soo jeedintii guddi 4-7 xildhibaan baa ogolaaday. Xildhibaanna waa diiday, anna ma codaydin.
Haddaba Soomaaliland oo aan weli adduunka ictiraaf caalamiya ka helin ayaa dunidu si weyn ugu ammaani jirtay hannaanka dimuqraadiga ay qaateen iyo weliba doorashooyinka ka dhaca, kuwaasoo awoodda si aanan dhib lahayn loola kala wareego. Haddaba doorashooyinka dib u dhacay iyo weliba muddo kordhinaha soo noqonaya maxaa ay dhaawac gaarsiin karaan hannaanka doorashada Soomaaliland iyo dimuqraadiyadooda? Waa kan mar kale Maxamed Faarax Xirsi.
Dhaqanka dib u dhigistu saameyn weyn buu ku leeyahay siyaasadda arrimaha dowladda ee Soomaaliland iyo xasiloonida gudahaba. intaasoo jeer baa dee dhacday waqtiyo doorashada dib loo dhigay oo khilaaf siyaasi oo dalka khalkhal ku yimid.
Sidoo kale Marwo Faadma Siicid ayaa qabta in looga bixi karo haddii la helo dowlad daacad ah oo dalka iyo dadkaba jecel.
Marka aynu helno dowlad dalkeeda iyo dadkeeda jacaylkiisa iyo wanaagiisaba ay ka daacad tahay, waxaan anugu isleeyahay waa la gaari karayaa.
waa yahay aada iyo aada buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. aynu u nimaadno doodeena marka u horeysa aan ku bilaabo Jaamac Shabeel, muddo kordhintii u dambeysay golayaasha muran baa muddo soo dhex taagnaa weliba xisbiyadoo kale, maxaa dib loogu dhigay? Horta bal taa su-aasha aynu ku bilaabo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaa dib loogu dhigay labada xisbi ee wadani iyo u cid oo abaarta ku sababeeyey. anagu maanan doonayn in dib loo dhigo. anagu waxaan ku talagalsanay qorsheyga in 18 March ay doorashadu ku dhacdo. aragtideyduna waxay ahayd gurmadka abaarta iyo doorashadu hawlo iskorskareynaya inaanay ee midba gaarkeeda loo wadi karo isbarbar soco karaya. marka anagu diyaar maanan lahay kulinta.
aan u yimaado xildhibaan Maxamed Saalax, golaha wakiiladu ka tirsan yahay sidoo kale xisbiga wadani. Maxamed.
bismillaahi raxmaan raxiim. waan aad baan ugu mahadcelinayaa horta in VOA iyo saaxiibadeeda igala qayb gelaya runtii. su-aashan runtii way soo noqnoqotaa, in badan bay soo noqnoqotaa. duruuf baa jirta oo keentay oo sababtay in dib loo dhigo. duruuftaasina waxay ku xidhan tahay bulshada la rabo inay wax doorato oo dhibaataysan damiirka labada xisbi mucaarad way la dhaqan weyday inay maanta ku dulfooteeyaan oo durbaana ka dhex ka dultumaan aad bay igu adkaatay. waayo iyagii wax la doonayna bulshadii wax la doonayay. sidee baynu maanta cod u weydiinaa?
waay anuu imaada gariiqaanka. Maxamuud, sharciga markaad eegto goorma doorasho dib loo dhigi karaa? ma ku jiraan abaaro?
kulley qodobo distoriya jira oo marka dib loo dhigay doorashada ka warrama. qodobo distoriya oo sheegaya way jiraan. qodobka tusaale ahaan markaad soo qaadato 24 iyo qodobka 88 way ka warramaan distoorku. kulka qodobadaasi waxay sheegayaan dagaalo baahsan, xasilooni darro, aafo dabiici ah oo culus marka ay timaado, sida dhulgariir, cudurrada faafa, in si degdeg kulka ay golaha guurtidu mandate ay u leeyihiin extension ama kordhin inay sameeyaan.
aanu imaado marka Jaamac, waxaa tidhi xisbiga kulmiye waqtigaasi diyaar uma ahayn in muddada la kordhiyo. haddana kulamo badan, dhexdhexaadin badan oo abaana leh oo haldoor leh oo siyaasiyiin leh oo madax dhaqameed leh markii la galay waxaa lagu qancay in doorashada dib loo dhigi karayo. anu nimaadna waqtigii markaa lagu heshiiyey, idinku mowqifkiinnu muxuu ahaa in muddeynta hore la kordhiyo?
waxaa horta anagu aanu arkaynay oo kordhinta lafteeda aanu ku qaadanay waxay ahayd abaar baa jirta. abaar goor baa laga baxaa? abaar waxaa laga baxaa marka Ilaahay raxmadiisa shubo. anagu waxaanu arkaynay marka Rabbi raxmadiisa shubo ee abaarta laga baxo in lagu siimo kurursiimada, laakiin in la sii fogeeyo marnaba umaanaan arkayn. Waayo abaar kaley geli kartaa dee de ma abaar ubayn daboordayna. Hadday shekadu abaar tahay dee in roob kale yraabe. Laakiin labada soo jeedintay sameeyeen way dhaafiyeen roobkiina. Abaar kale gargarka u saareen, ima kale mid kale loo sii saaray gargarka. Hadduu kugu xumaado heeladee December dee Allah ya cabsay noqonayso.
Halkaasi aan dhegeystayaashu xasuusino waxaa loo mudeeyey inay doorashadu qabsoomi karto 13 November ee sanadkan. Madaxweynaha madaxweynahana waxaa la yidhi 13 December buu ku eegay ku xigeenkiisa. Intaanan Maxamed Saalax gaadhin, aan marka la ku noqdo gariiqan Maxamuud.
Xisbiyada marka aad eegto mucaarid iyo muxaafidba labaduba intii ay Soomaaliland soo jirtay kolba dhinac unbay istaageen. Doorashada iyo dimuqraadiyadda iyo danteeda kama eegaan, mar dhinac adag bay istaagaan, marna waxay istaagaan dhinac fudud. Dhinacan kale marka aad eegto go-aanada ka soo baxa golaha guurtidu, mid baa muhiim inaan isla ogaan, go-aanada ama ha saxsanaadaan ama ha qaldanaadaan ama hayna raalli geliyaan ama yaan la diidin, distoorka ayaynu mandate ku siinay inay extension sameeyaan. Haddaba intee in leeg bay samayn karaan? Maha guurtidu inay dee say doonto yeesho. Waxaa kaloo jira qodob ku jira electoral commissionka ama commissionka doorashooyinka qaranka, qodobka 8-aad isaguna waxa uu sheegayaa xadidaada muddada waa markay ku dhawaaqayaan waqtiga la qaban karo, waa technical baa la yidhaa barrierkaasi, laakiin ta constitutionka legal mandateka u siisay waa qodobka 24-aad faqradii 3-aad.
Xildhibaan Maxamed Saalax.
Way bismillaahi raxmaan raxiim. Korta intaanan su-aashan dambe qaadan, waxaan oranayaa kelmad ah mowqifka xisbiga wadani marka hore wuxuu ahaa mowqifka ah in waqtiga abaarahan iyo dhibaatadan taagan ee baahday ee dalka oo dhan ku baahday laga bixi karo in loo sameeyo. Meel ay soo cayinteen oo cadeeyay cayinteen oo yidhaahdeen halkaasaanu samaynayna may ahayn, mar walba waxay taagnaayeen maadaama oo ay abaarimaanta jirto, inta abaarta laga baxayo yaan dib loo dhigin. Muu cadayn mowqifka kulmiye sida imika taamax ka ayan runtii ka dhawaajinayo. In badan baa laga dhursugayay oo labada xisbi ay ka dhursugayeen, bal wax cad inay la yimaadaan oo la shir yimaadaan oo ah bal mowqif cad inay ku wada heshiin karaan oo ay isugu yimaadaan, aakhirkii waxay ahayd in inta laysu yimid wax cad la wada qaatay oo mowqif cad oo bisha 13-keeda ee sanadkan ah in doorashadii madaxtooyada la qabto ay noqotay. Sidaas baa heshiis Soomaalilandba u dhan tahay oon xisbi gaar loogu samaynayn ayay runtii u dhacday. Guurtiduna iyadoo sidaa Maxamuud ka dhawaajinayo ikhtisaaska iyo awoodda dastuurku u siiyey qaadanaysa ayaa waxay ku dartay bil kaliya. Waa muddo dastuuriya oo dastuurku sameeyey.
Aan jaamac marka la weydiiyo inaad tan taymka waqtigiisa lagu qabto, dan umadeed baa wadeen mise idinka laftiina dhexdiina qaybsano qoloba qolo ka horursanaysa?
Maya qayb maaha laga dhexdeedaa. Waxaa kulmiyo soo maray dhexdiisa hurdi baa ka soo dhacday marxaladaha xisbiga ku dhiiqdaan dhow soo dhaafay. Haddaanu kursi talaysanayno de waanu sii fadhiilayno baritan haddana sidano waanu isku hagaajisanay. Laakiin waxaanu eegayno dimuqraadiyadii iyo sharcigii doorasho guno waqtigeedii loogu dhacday ma jirto. Waxaa jirta xil gudasha la-aan. Asbaabta markaa dib u raacdo keenisa kororsiimada
yaad leedo markaa xilkaa way gudan waayeen.
Kow yaa u xil saaran doorashada kubishka doorashooyinka. Juuntii hore waxay noo qabteen juuntii aynu soo dhaaf ayaanu ku qaban karayna bay dhahen doorashada. Sanad 2012 dhaxaba waa la soo gaaray doorashadii meeday ma jirta dee weli.
Aanu imaado markaa Maxamed Saalax.
Waayo bismillaahi raxmaan raxiim. Anu waxaan isleeyahay runtii in eed la saaro cid aan eed lahayn sax ila maaha. Arrimaha doorashada iyo waxa ku saabsan cid baa leh commission arrinka dib u dhaca doorashada eed ku lihi anigu ma qabo inuu jiro. Anigu waxaan qabaa inay jirto xukuumadda maanta talada haysa, inay mindida daabkeeda haysay, inay awoodi karaysay inay xeerarka ay doonto ee qodobka 77-aad uu dhigayo inay siday hay dastuurku siday u kala mudan yihiin inay golaha baarlamaanka ugu soo gudbiyaan inay sameyn inay ka gaabsadeen baan anigu haystaa. Inay ka gaabsadeen baan u haystaa in ay ku daba socdaan oo fuliyaan xeerarkii hore u yaalay ee loo labartoon 23 uu ka mid yahay ee xalkii doorashada golaha wakiilada oo kale uu ka mid yahay, in ay fulin ahaan ugu daba socdaan oo waxa ka dhiman ama waxa ka maqan ama waxa lagu tabayo inay ka daba tagaan bay ahayd. Wixii markaa ay kaga xidhmo golaha wakiiladana ay soo gudbiyaan bay ahayd. Golaha wakiilada ee aanan u ka mid ahayaa eed barkeeda uu leeyahay barkeeda oo wax ahayd isaga sharci dejintii koowaad ah oo uu dastuurku siiyay in iyagu abaabulaan oo abaabudaan oo mooshi ku keenaan xeerarka marka loo baahan yahay xukuumadda haday doonto marka haba diiday
maxaa ka hor istaagay marka
wax ka hor istaagay oo aan aaminsan inay ka hor istaagay waxa weeyeen siyaasadda guracan ee had iyo goorale ee dadka siyaasiyiinta ay inta badan ku dhaqmaan ee ah inay kursi jecleysi si sameeyaan ee ay xukuumaddu ka tahay ee ogohaygu ku kiyay
way xildhibaan intaynaan mawduuca siinaan uga gudbin
uu duway mawduucii maxamed saalax waxa weeye tii wakiiladu ka hadlay iyo caqabadaha hor yaallay taatu madaxweyne waxba kuma gudbanayn doorashada waxtooyada waxa leel wax ku gudbanaa ma jiro markuu leeyahay haysoloonin komishinka uu jacshabeel weeraraya adoo wadaniina waa difaacaysa komishinkaasa taasi meesha ma taalo waxa weeye komishinku dadku qofku qalad ku leeyahay haddaa loodhan qaladkaasuu galay qofku haddii aan loodhan wixiis wuxuu guda waayay xilka oo runta la sheegin dee waxaan dhoobaynaa aqal aan dhismaynin maalinta waxaan ku jirnaa march waxaa ka hadhay waxa weeye 19 cisho maalintii doorashadu ay ahayd inay qabsoonto guurtidu koroosiimada markay samaysay march tanay ahayd bishan march dhexdeeda ayay ahayd sow may ahayd haddii komishinku ay diyaar yihiin ila waxayna lahaayeen saacad kasta diyaar baanu sow may ahayn atlisimka dadku inay kaadharka haystaan
komishinku in badan bay ku celceliyeen shirar badan ay qabteenna waxay sheegeen in iyagu mar walba diyaar yihiin idinka xisbiyada waqti waloo laydin weydiiyeen waxaa lahaydeen komishinku waxay noo sheegeen wax walba waa diyaar ee annaga naga timid in doorashada oo isla qaadanay waxaa kaloo xusuud mudan in 3 xisbi madaxweynaha komishinka iyo guurtidu akhirkii ku raacday mudukurinta akhirkii la isra raacay wax kastoo la diidanaaba dhegeystayaal intiina mar dambe nagu soo biirtay waxaan idin xasuusinaynaa waxaa la socotaan waa barnaamijka faaqidaadka toddobaadka waxaa uu idinka imanayaa magaalada hargeysa waxaanu ku saabsan yahay muddo kordhinta soo noqnoqotay ee somalilan muddooyinkii u dambeeyey ka jira kaasoo tii u dambeysa ay dhacday toddobaadkan gudihiisii kadib markii golaha guurtidu ay muddo kordhin u sameeyeen golayaasha dowladda aanu imaado saynaa mawduuca uga gudbin maxamuud garyaqaan in badan ba dadku ku jahawareereen xisbiyada shiray waa la dhexdhexaadiyey waa la soo qanciyey waxba isla soo garteen waa la dhaqaaqay komishinka loo tegay waqtibay qaadatay waxba isla garteen waa la israacay madaxweynaha loo tegay waxba la isla gartay iyadoo intaas oo dhiba la soo maray oo intaas waqtiya tacaba la bixiyey ayaa gabagabada golaha guurtida la geynaya golihii guurtida ama waxba kama jiraan kasoo qaadaysa oo wax ka duwan sheegaysa ama ku raacaysa sidii horeba u dhacday sharciyan ma qasab baa in intaas oo hanaana lasoo mariyo iyadoo akhirka guurtida ku dambeyn doonto
qodobada markaynu ku hadlayno run ahaantii mashaakilka maamulka iyo geedi socodka doorashooyinku inta hore wuxuu saaran yahay hay-ado badan baynu samaysanay xisbiyadu qeyb la xadley ku leeyihiin roolkooduna uu cad yahay intaanay muddo kordhinba laga fikirin inay kasii fikiraan muddadu intaanay dhammaan kulkaa mandate-ka labaa loo qeybiyay qaarna waa arrimo maamul qaarna waxa weeye arrimo sharci marka ay noqoto mandate-ka xagga legal-ka ah ama sharciga ah de waxaa iskale guurtida ayaa muddo kordhin iskale laakiin maamulidda iyo ku-heshiinta muddada waxay ahayd mas-uuliyad saaran komishinka doorashooyinku inay iyagu xadidaan inay xataa faraha ka geliyaan ma ahayn xisbiyadan iyagu ku tartamaya oo ay yidhaahdaan ku heshiiya taa lafteedu qalad bay ahayd
intaanan u gudbin mar kale adigaan kugu soo noqdo jaamaco in badan waqtiga mucaaradka xisbiga kulmiya uu ahaa wuxuu ku celcelin jiray xukuumaddu waxay u xil saaran tahay fulind iyo xisbal xaakimku qabashada doorashada muddo 8 sannaaba intaa ku celcelinayseen maanta idinkaa taladii haya xil gudasho la-aanta soo idinku qeybtiina ma lihidun mid gudan waayitiini ma loodhan kara
waa su-aal aad u wanaagsan ma waxaa ku leeyay jawaabta kooban maya madaxweynuhu mar walba uu yeedhi jiray mar walba ada reyaal maxaa idinka dhiman waxaa idinka dhiman ada reyaal ii sheega ha la dhameeya iminka ma weyn oo dhan tahay iyagaa ka xishoodayna inada waxaasaa laga qabyaa bay ka xishoonayay ma aha xukuumadda ma aha
aan maxalibaan maxamed saalax
runtii su-aasha haddii aan runtii kaabo maxamuud qodobka 9aad faqradiisa 1aad ee dastuurka qaranka ayaa waxay tilmaamaysaa in nidaamkan siyaasiga ahay uu ku dhisan yahay wadatashi iyo talawanaag inta badan maadaama uu wadatashi iyo talawanaag ku badan yahayna arrin kasta oo qadiyad kasta oo siyaasi ah oo timaada waa in laga wadatashado taasaa keentay in abwaanadu ka qayb galaan taasaa keentay in xisbiyadu ka qayb galaan taasaa keentay in aqoon-yahanku ka qayb gasho taasaa keentay in siyaasiyiinta madaxa bannaan iyo wixii kale ee aqoon-yahaniba ay markaa ka qayb galaan isu yimaadaan miis soo wada fadhiistaan war maxaynu yeelaa yidhaahdaan dabeedna waxaa ka soo baxa markaa in iyadoo wadatashi ah ay markaa timaado ay guurtida u timaado
bilucda ugu weyn gudahan la isla gartay inkastoo lagu kala aragtay doona bilowgii hore waxa weeyaan in abaar dalka ka jiraan oo dadkii loo gurmad muddadi waa la kordhiyay abaarii maxaa laga taray
bismillaahir rahmaan rahiim waan way jirtaa runtii markay taasi timaado waxaan imanaysaa in cidni qolo waliba ay hawshii iyo xilkii bulshadu dee la saaray inay gudato hadday xukuumad tahay sidii shacabka u gurman lahayd ay raadiso hadday ay siyaasiyiin tahay iyo mucaarad tahay sidii ay bulshada ugu gudan lahaayeen ay falowgeed qabtaan oo ay socdaan waxaa la isleeyahay qolo waliba sidii ay ahayd inay u maamulato ayaa waajib ah oo ay runta saaran yihiin
jaamac u dhiibo intaana taa ka hadlaa su-aalkana ku sarraca ayuu kuu soo wada wareejinaya in badan waxaa idinku ku doodaysan xisbi kulmi ahaan doodiina ahayd dadka waa la caawin karaa iyadoo doorasho la gelayo ma halkan baa kaga dhan maxaa ku baaqaysa in dadka lagu caawiyo
waxaad moodaa markay abaartu sheegaya abaartu inay mid saacaddaa bilaabatay ahayd abaartu way soo socotay laa maarj madaxweynuhu 5 kilomitir ayuu jaray tuulo tuulo isu taagay tuulo tuulo waxaa kasii horreeyey socodkiisaasoo keliya $2 million oo caawimo raashina iyo biyo ah ayuu soo bixiyey waxaa ka horreeyey qaylodhaanada adduunka loo diroona baa jiray waa kuu yimi markoodii dambe qaar kaloo soo socdaan imika marka annagu xukuumaddu waajibkeedii saaray abaarta ka saaray dadka ka saaraa ilaahay baa awood leh way gashay way abaabushay dadka gobol kastana sidiisaa loo abaabulay ilaahay baan inu roobka ka maryana
maxamed saalax waan ka xumahay in malaayiin doolar lagu lumiyo socod la maro halkaas iyadoo dadkii baahnaa ay taagan yihiin oo ay jiraan aad iyo aad baan runtii aan ugu xunahay iyadoo ay ahayd in shacab iyo xukuumad labaduba ay maalintaa halka madaxweynuhu marayay si mugle loo guntado oo aan kaambeen laga dhigine laga dhigo baahi abaareed oo jirto haddii iskuulla la fasaxo shaqaale la fasaxo dadka loo gurmado taasay ahayd runtii in la horeysiiyo
waayo haddaba saan mawduucna inooga bayrin aan halkaas su-aal ku noqdo marka in badan baynu muddo kordhini soo socotay waxaan xasuustaa muddo 2 sano ah waqtiyo kala duwan oo badan 3 sano ku siman baa waqtiga daahriyaale la kordhiyey inta madaxweynaha nimka jooga intaasoo sanaba muddo dhaafa sanadkan gudihii tii hore dabeeqadiisa kaloo qudhaa 2 jeer la kordhiyey ma muddo kordhinu baa soconaysa su-aashaan weydiiya jaamaca
waxa weeye horta wuu lumay wixii distoorka inoogu qoraayo dhan way lumeen 6 sanadood buu siiyey guurta distoorka 6 sanood maya sanad bau kilado kordhina anana sanad baanu ka dambeynay ka dambeeya la yidhaha ka dambeeyana kuma qoran distoorka de sanadkana ka dambeeyahay distoork kuma qoran distoorku 6 sanadood inuu teerabkood yahay buu sheegaya golaha wakiilada inuu 5 sanood yahay buu sheegaya iyagoo 20 bay marayaan golaha wakiiladu waa 15 ayuu tegaya sida imika u kordhiyay waa 3 teerab inankii maalintii dhashay xukuumaddii 8 bay tegaysaa inankii maalintii golaha wakiilada la doortay dhashay maalintaa uu qaan gaaro uu guursanayaaba iskadaa kii guursada dhashkaas caruur buu leeyahay waa lagu soo noqdaa xadkii oo dib loogu soo noqdaa
maxamed saalax bismillahi raxmaan raxiim runtii muddo kordhimaha badani sida uu runtii garyaqaanka maxamuud tilmaamayo dimuqraadiyadii aynu dee kusoo naaloonay muddada intaa dheer kusoo jirayay way dhaawacaysaa waan isla wada qirsannahay ruhaantita laakiin mar walba waxaa jirta in dee iyada lafteeda wixii dastuur loo raaco iyo sharci baynu dhiganay leenay oo sharcigaas ciddii uu xilka saaray ay xilkeeda ka soo baxdo oo aan laysku tuurtuurine la odhan kanaa sidan iyo kanaa sidan taan marka aan ugu aaminsanahay in muddo kordhimaha laga baxaya waxa weeye xukuumad adag oo timaada oo iyadu u tafaxaydata oo doorashadii golaha wakiilada qabata oo doorashadii golaha guurtida qabata oo doorashadii deegaanka qabata xukuumadda adag ayaan aaminsanahay ba waxay samayn kartaa in maxamuud maanta aniga ay bedelo laakiin haddii xukuumaddu mar walba sii jeclaato inay kursiga kusii jogto dee ka wakiiladii guurtiina way sii joogi
garyaqaankaanu imaado iminka muddo guurtiidii waxay idhahdeen xilligaasaan kordhinay waqti baana cayimeen xukuumadda oo kale 7 bilood 15 maalmood wax ku siman bay ugu dareen wakiilada iyo golayaasha deegaanka oo kale 2 sano iyagu sanad bay 3 sano ay korsadeen maxaa halkan ku xiga muddo kordhintaas masaasay sax ku tahay aan sax ku tahay waayo mucaaradka xisbada qaar oo uciid ka mid yahay waxay lahaayeen qayb ka mida go-aankooda maxkamadda sare aanu la tegaynaa maxaa halkan ku xiga
sharciga marka ay noqoto arrin sharci marka ay noqoto arrinta marka aad eegto laba waynu kala qaadayna ta madaxweyne oo hadda laysla gartay iyo golaha wakiilada ana waxaan qabaa waqtigeedii inay ku qabsoonto waqtigii ay u xadideenna ay noqonayso weliba madaxweynaha iyo ku-xigeenka doorashadood mid sax labada kale oo golihii deegaanka oo iyadu marka hore distoorkuba aanu ka sheekayn ay isku qaadeen oo doorashoon ay ku magaranaysa in ku fasireen ka maxkamadda hadda hadii ay la tagaan go'aanku kulli wuxuu noqonayaa in opinion la fasiro qodobada maxkamaddu waxay ka garnaqi kartaa muddadan lafteedu waa yar excessive oo way ka badan tahay inta ay u sameeyeen tan madaxweynaha kuway ku soo celin kartaa laakiin waxay ku xiran tahay marba duruufta sharci maaha ayan qabaanu
aan gabagabadii baynu ku dhownahay aynu saashuda masaymaad marka waxaynu ku celcelinay muddo dheer doorasho dib loo dhig iyadoo asbaabo kala duwan loo eegayo aan su-aashaasi kale marka idoo laga yaabay qaarkiin ay ka jawaabeen haddana si kale ugu yimaado waa run baahida waa la qabaa in aan la wadin sharci lagu dhaqmo in san la sameeyo in sida la sameeyo farsamo ahaan technically farsamo ahaan sideed xeega xeega oo noqon silikoon nabadgelya muddo kordhin dambe oo badatana looga nabadgeli kara jaamac
waxaa looga nabadgeliyaa laba arrimood marka la sameeyo kow doorashooyinka waqtiyadooda in la xadido laba qodob kasta dastoorkan in la furo qodob kasta xisitee talaad meeshay laga tuuro ee muddo kordhinta dhigaya waa undemocratic dimuqraadiyadda kasoo horjeeda oo qodob kasta xisitee talaad meesha aynu ka saarno doorashadu ma dibi looga dhacaysa ma jirayso
isla su-aashaa weydiiyo marka maxamuud
qabyo far badan oo distoorka ku jirtaa way jirtaa oo in distoorka la furo xal bay noqon kartaa waayo balaayo waa laiska sii moosaa waa in distoorka la furaa oo qodobada matalaba aan waqtigoodiina lagu dhaqmayn qodobka saddexiseedeenaad faqradiisa shanaad waa nabadgelyo daro iyo abaar baahsan iyo duruufaha noocaasi markaay yimaadaan iyo qodobka labaiyo afartan in si aynu sii dhiteel garayno oo laga doodo waa mid meesha taalla si aanay u iman in laga dhigto sabab
aanu imaadoono xildhibaan maxamed saalax
waxaan is leeyahay iyadoon dastuurba la furin ayay fudud tahay in laga nabadgalo maanta fursad baa la siiyey golaha wakiilada wuxuu heli karaa inuu sameeyo waxa qabyada ka ah iminka inuu sameeyo hadday saami qaybsi tahay haddii ay kuraas tahay haddii ay xeerar tahay wuu samayn karaa iminka waqti buu haystaa munaasib ah oo uu runtii lagu samayn karo inaan xukuumadda markaa joogta ama ta cusub ee dhala doonta aanay carqaladayn taasuun ciddii damaanad qaadan lalaala raadi waa qodob qodobka labaadna waxa weeye xukuumadda iminka joogta iyo tii ilaahay u qadara ee timaadaa waxa ugu horreeya iyo shaqada ugu horreeya ay qabataa waa inay noqoto inay dalkii dimuqraadiyaddii dib ugu soo celiso oo ay doorashooyinkii qabato ama deegaan ha ahaato ama wakiil ha ahaato ama teeda madaxtooye ahaan ha ahaatee waa inay waxa ugu horreeya ay qabataa ee ka howlgashaa ay noqoto inaa muddo kordhin dambe imane ay samaysato taasun waa in la yidhaahdo qolada kulmiye iyo qoladayada wadani iyo qolada ucid intaba in la yidhaahdo war maanta sii damaanad qaaday muddo kordhin dambe ayadina nagaga dhaarta maanta oo taa la dhaabadeeyo oo la adkeeyo oo iminkaba jaamac u caddeeyo inaan xukuumaddaasi muddo kordhin dambe aanay ku iman doonin
aad iyo aad ba mahadsan tihiin waxaan intaasi ku soo gunaanadaynaa barnaamijkii faaqidaha toddobaadka oo idinka imanaya magaalada Hargeysa waxay kala qayb gelayay xildhibaan maxamed saalax cige oo ka mid a golaha wakiilada Soomaaliland kana tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani sidoo kale garyaqaan maxamuud xuseen faarax oo ah hormoodka sharciga ee jaamacadda Hargeysa iyo sidoo kale jaamac ismaaciil cige jaamac shabeel oo ah guddoomiyaha golaha dhexe xisbiga talada haya ee kulmiya taniyeentan barnaamijka mid lamida ku kulmanano waa barkad maxamuud kaariya oo idinku dhaafaya asalaamu allaahu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
aada ayuu mahadsan yahay barkad maxamuud kaariyo oo barnaamijka faaqdaada toddobaadka kusoo diyaariyey Hargeysa halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan xubintii muuraha islaamka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dagaalka iyo duqaynta ka socota dalka yeman ayaa waxaa bishan u buuxsamaya sannadkii labaad colaadda yeman ayaa waxaa qayb ka ah dalalka islaamka ee xulifada la ah sacuudiga kuwaasi oo garab siinaya xukuumadda madaxweyne cabdirabo mansuur waxaana dhinaca kale ka soo horjeeda kooxda shiicada ee xuutiyiinta oo kaashanaysa dalka iiraan dagaalkan ayaa waxa ka dhashay xaalad aad u xun oo bini aadamnimo iyada oo dalku markiisii horeba la daala dhacayay saboolnimo iyo biyo la'aan. Qaramada Midoobay ayaa shaaca ka qaaday in sanadkan 2017 ay lacag ka badan $2 billion loo qoondeeyay xaaladda dalka Yemen. Lacagtan ayaa tii ugu badnayd ee loo qoondeeyay dalkaasi tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay. Lacagtan oo ah mid aad u badan ayaa waxa ay qaramada Midoobay sheegtay in ay ka turjumayso baaxadda ay leedahay xaaladda bini aadamnimo ee dalkaasi ka taagan. Kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada Midoobay u qaabilsan gargaarka aadamaha Stephen O'Brien ayaa sheegay in ku dhawaad 19 million oo qof ay gurmad u baahan yihiin.
Immense human suffering is unfolding in front of our eyes, caused by conflict compounded by a collapsing economy. And key public and social institutions are in disarray.
Dad aad u badan oo silicsan ayaa noo muuqda, kuwaas oo ay colaaduhu saameeyeen, waxaana burburay dhaqaalihii dalka, sidoo kalena waxa maqan adeegii bulshada. Yemen waxay ka mid tahay dalalka dunida ugu saboolsan, ugu yaraan 7 milyan oo qof ayaan ogeyn goorta ay wax cuni doonaan iyo meesha ay ku cuni doonaan.
Qaramada Midoobay ayaa ku guuleysatay markii ugu horeysay in gargaar ay gaarsiiyaan magaalada Taiz oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi oo muddo badan go'doon ku jirtay, iyadoo laga cabsi qabay in masiibo bini aadamnimo ay ka dhacdo magaalada. Gargaarkan ayaa la gaarsiiyay magaalada Taiz kadib markii qaramada Midoobay ay ku guuleysatay wadahadallo ay la yeelatay kooxaha isku haya dagaalka Yemen, sida uu faahfaahinayo Dr. Xuseen Yunis Xasan oo ah sarkaal ka tirsan xafiiska gurmadka bini aadamnimada ee qaramada Midoobay ee Yemen, kuna sugan magaalada Sanca.
Gargaarkan wuxuu ahaa kii ugu horeeyey waxaan xoogga saarnay xarumaha caafimaadka ee isbitaalada waaweyn. Waxaana gargaarkaas waxa uu ka koobnaa 8 metric ton oo dawooyin iyo agab caafimaad iyo maxaan ku dhahdaa qalabka lagu baaro dadka bukaanka iskugu jira, kaasi ayuu ka koobnaa gargaarkii aanu gaarsiinay. Magaalada xaaladeeda marka loo eego dalka intiisii kale aad bay yani u liidataa. Dhammaan khidmaadkii aasaasiga ahaa way ka maqan yihiin. Waxaa intaa dheer in yani dadku aanay haysan xorriyad ay ku dhaqdhaqaaqaan. Waxaana jira kooxo badan oo hubaysan oo magaalada dhexdeeda ka sameysmay, kuwaasoo iyaga dhexdooda dagaalamayaan oo ay culays kale ay kusii noqdeen dadkii ku noola magaalada. Waxaa intaa dheer asaartii oo aad ma aragtay orka isku shareertay marka loo eego dhinaca cuntada, biyihii nadiifta ahaa oo aan la heli karayn, iyo goobihii iskuuladii iyo xarumihii caafimaadka oo iyagana la wada baabiyey, dadkii oo mar walba ay ka fekerayaan bal beri nool miyaad ku gaari kartaan mise tolow ayuu madfac idinku soo dhici doonaa. Wallaahi waddanka dhibaato weyn baa haysata. Cunaqabateyntii dhinaca dibadda laga saaray oo mataqaana weli way jirtaa, culays bay ku haysaa. Airboardadii dalku ay xidhan yihiin, dekedii waa la baabiyey, dadka noloshooda aad bay u liidataa. Dadka qaba cudurada sida kansarka oo kale, wadna xanuunka oo kale, dalka dibadda ugama bixi karaan, waayo commercial flightskii oo dhan waa la joojiyey. Dadku way ka daaleen duqayntan isdaba jooga oo dowladaha carabta sacuudiga hogaaminaya ku hayaan. Waxay kaloo ka daaleen dagaalkan oo aan cidna mataqaana aanay ku guuleysanayn. Nafaqa daradu waxay maraysaa heerkii ugu dambeysay, ugu sarreysay bay maraysaa. Waxaa intaa dheer dadku in maxaanku idhaahdaaye ay su-aasha ugu weyne reer waliba ay haysta ay tahay tolow beritoole haddii aad gaadhaan yacni ma heli kartaan cunto aad cuntaan. Cuntadii dadku kuma wada filna, nafaqa daradii meel xun bay maraysaa. Adeegii aasaasiga hadalku ka wada maqan yahay. Duwalkan duqaynaya waddanka iyaguna waxay beegsanayaan inta badan meelaha maxaanku idhaahdaa caafimaadka ah, meel dadku iskugu yimaadaan, taasoo culays weyn ay kusii noqotay. Marka arrintu meel xun bay maraysaa run ahaantii.
Dhinaca kalena dalka Yemen waxaa ku sugan dad Soomaali ah oo markii hore ka qaxay Soomaaliya, haatanna ku dhibaataysan gudaha Yemen iyagoo aan haysan daryeel caafimaad, islamarkaana sicir bararka maciishadu uu saameeyey, sida ay faahfaahinayso guddoomiyaha guddiga qaxootiga Soomaaliyeed ee Yemen, Dahab Cabdi Faarax, oo ku sugan magaalada Sanca.
Wallaahi caafimaadka maalinba maalinta ka dambeysa waa kasii darayaa. Wax caafimaad la yidhaaha haddaan ku dhaho 80% ma helno. Waa layska aroortaa, caagadaa lagu aroortaa sidii miidi oo kaleento. Maxaan kuu sheegaa, waxaa jiro baraamiil ay macnaha dad macnaha islaam ahoomo dadka masaakiinta u gargaaraya baraamiil ay ku shubaan biyaha, barnaamijkaas ayaa taabuur la saf loo galaa safkaasaa macnaha nin kastaba labata keliya iyo saddexa keliya wuxuu ka helo meeshaas ka calfadaa ma fahmo. Maalin kastaba maalinta ku xigta cirbararka wuu sii saa-ida sababtoo ah maanta haddaad ku ogtahay dollarka maxaa ku sheegaa awal 20 iyo wuxuu ahay iyo 1500 hadda macnaha maalinba maalin kii ugu diraayay 35,000 hadda maruuhaya maalinba 40,000 uu maraayay maalinba maalinta ku xigta inuu wax ku darsamaan ma ogi waxba kama soo noqotaayo ma fahmo. Caalamiga gargaarka dadka qaxootiga oo ku dhaqan dalka Yemen macnaha wax saas u sii faafsan ay qaxootiga siiyaan ma jirto. Sida runta ah haba ugu darnaato 3 bilood ee ugu dambeeyey shaqalaana ka jirto maxaa ka jira maxaan kuu sheegaa adoo shaqalaan ku hayso ijaar lagaa rabo iskuulkii oo hadda la yiri yacni oo dowladda la yiri hadda macnaha lacag kala bixiyo ala ardaygii yacni $13 lacag u dhiganto dadkii qaxootiga ayna maba haystaan waxay cunaan arday ay lacag ka bixiyaan.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo soo diyaariyey soona jeedinayay xubintaasi amuuraha islaamka. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna jamaalan ka codsada inuu inoo dulmaro qodobo ka mid a warka caalamka u weyn.
mahadsan idin caasha. Dowladda Mareykanka ayaa tarxiishay koox kale oo muwaadiniin Soomaali ah oo la sheegay in maanta laga dejiyey magaalada Muqdisho. saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in maanta Muqdisho ay kasoo degtay diyaarad wadda Soomaaliya laga soo musaafiriyey waddankan Mareykanka. dadkan lasoo musaafiriyey ayaa ilo lagu kalsoon yahay waxay idaacadda v o a u sheegeen inay tiradoodu ay gaarayso 68 qof.
aad iyo aad umahadsantahay Jamaal. Haatanna waa heesta halku dhegeedu yahay Amoore, waxaa ku luuqeynaysa fanaanadda Hodan Cabdiraxmaan.
heestaasi Amoore ee fanaanada codka macaan Hodan Cabdiraxmaan waxay gunaanadu ahayd idaacaddii galabnimo. Halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen Caashe Ibraahim iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan. tan iyo fiidka dhammaantay isku duban waxaan idinka tegaynaa sidaasi. maqal dambe xiisada nabadgelyo.